ki player azatlık radiosu. Assalamu alaykum adırlı dinleyiciler. Şuğun 2018-ci ilin 4-cü dekabri hepdenin tişenbe günü. Şuğunki programamızda Türkmenistan'da 2009-cı il üçin devlet büdjeti kabul edildi. Yurdun durlu kuncaklarında yeni benzin gıtçılığı dörüdü ve beylik mağlumatlarımızı dinleyebilirsiniz. Ozalı bilen günün tazeliklerini dikkatinize yetiriyariz. Olar bilen sizi men Merdan Tarif tanıştıryarın. Gürcistan'ın paytaxtında münglörçe demonstrant geçen hepte geçirilen prezident saylawlarının ikinci tapqırında qalplıqların bolonduğunu aydıp protest geçirdiler. Saylawlarda häkimet başındaki partiyanın goldamagyndaki Salome Zurabishvilinin yeniş kazanandygy ıglan edilipdi. Tbilisinin merkezindäki parlament binasynyň öňünde ýygnanan protestçiler ýerki parlament saylawlarynyň geçirilmegini we täze saylaw kanununyň kabul edilmegini talap etdiler. Saylaw resmiýetleri Fransiýada doğulan Zurabishvilinin 29-njy noýabrdaky saylawlarda sesleriň 59.5%-ni alandygyny mälim etdiler. Ozalk prezident Mikhail Saakashvilinin esaslandyran Birleşen Milli Hereket Partiýasynyň ýol başçylygyndaky oppozisiýa toparlarynyň dalaşgary Grigol Vasadze seslerin 40.5%-ni alypdyr. Vasadze ugurlanan diýip häsiýetlendiren saýlawlarynyň netijelerinin ýatyrylmagyny we ýerki ähli umumy saýlawlaryň geçirilmegini talap etdi. Katar süýlüň aýagyndan başlap nebiti eksport edýän ýurtlaryň guramasyndan, ýagny APEC-den çykýandygyny aýtdy. Bu barada Katarın energiýa ministri Saad Şerida Al-Kaibi mälim etdi.
The state of Qatar has decided to withdraw its membership from the Organization of Petroleum Exporting Countries OPEC.
Kaibi paýtagt Dohada geçirilen metbuat ýygnagynda bu kararyň 2009-njy ýylyň ýanwarından güýje girjekdigini aýtdy. Mundan öň Saudi Arabistany we APK agzadaly Russiýa nebitiň ölümçiligini çäklendirmek boýunça özara ylalaşygy täzelendiklerini ýygnan edipdiler. APK we oňa agza bolmadyk taraplaryň nebitiň ölümçiligini belli bir derejede saklamak baradaky gelen ozalky ylalaşygy şu ýylyň aýagyna tamamlanmaly. Eýran Amerikanyň bu ugurdaky nägileliklerine garamazdan raketa synaglaryny dowam ettirjekdigini aýtdy. Raketa synaglary ýurdun howpsuzlygy jähdinden amala asyrylyp, olar dowam ettirler diýip Eýranyň harby güýçleriniň metbuat wekili brigadir general Abul Fazıl Şekarçy aýtdy. Ol Eýranyň raketalarynyň önümçiligini we synaglaryny dowam ettirjekdigini, şeýle-de bularyň ýadry ylalasynyň çäklerine girmän ýurdun milli howpsuzlygynyň bölegidigini we şonuň üçin hem hiç kimden ruhsatyň sorulmajakdygyny bellidi. Mundan bir gün öň Amerikanyň döwlet sekretary Mike Pompeo Eýranyň orta aralyk üçin niýetlenen raketalarynyň synaglaryny tanqidlapdy. Türkmenistan'da alkoholün ziyanı tesirinin önünü almak hakkında kanun kabul edildi. Bu aradaki değişli kanun tatlaması meclisin 6. çağrılışının 4. maslahatında ikrar edildi. Resmi maglumatda bellenmegine göre bu dokumentte alkoholün öndürülmeginin dolonsuğunun çäklendirilmegi, mahabatının düzgünleştirilmegi ýaly çärilerin toplumy kesitlenýär. Mundan öň süýlüň iýulünde Türkmenistan adam ömrünün ortaçy dowamlylygyny artdyrmak maksady bilen diýip milli strategiýany kabul edipdi. Munun kabul edilmegine gabatlap iýul aýynyň başynda Türkmenistanyň paýtagtynda we beýlik vilayet merkezlerinde hususy dükanlarda alkogolli içkilerin satylmagyna gadagynçylyk girdildi. Araqçylym ýaly haritleriň sowdasynyň çäklendirilmegi ýylada arasynda bu haritleriň ogryn sowdasynyň ýaýwaglanmagyna getirdi. Türkmenistanyň meclisi Hazar deňziniň hukuk derejesi hakynda konwensiýany tasdiklady. Mundan 12-nji awgustda Qazaqstanyň Aktau şäherinde Türkmenistanyň, Eýranyň, Azerbaýjanyň ortetiň hem-de Qazaqstanyň prezidentleriniň gatnaşmagynda geçirilen Hazar ýaky döwletleriniň 5-nji samitinde Hazarın hukuk derejesini kesgitlemek boýunça konwensiýa gol çekilipdi. Ukrainanyň prezidenti Petro Poroshenko Germaniýa we ýaranlaryna ýüzlenip, olaryň Gara deňizdäki gämilerini sanyny artdyrmaga çağırdy. Poroshenko munyň Russiýa üçin saklaýjy faktor boljakdygyny aýtdy. Ukrain prezidenti Germaniýanyň Funke Media Group neşrine beren interwýusynda Russiýanyň agressiw hereketlerine berk agzy bir çürtkesik jogabyň berilmelidigini aýtdy. Poroshenko Russiýanyň Ukrain serhedini goly sebitlerindäki eserleriniň sanyny artdyrandygyny hem bellidi. 25-nji noýabrda Russiýanyň 2014-nji ýylda basyp alan Krim armadasynyň kenarlarynda rus serhetçileri Ukrain gämilerini oda açyp, olary şeýle-de ekipaj agzalaryny ele geçiripdiler.